9-րդ. Կոպենբուրգում բաժանվեցին։ Մեծ ընդեսպանները շրջանց ճանապարով ուղևորվեցին Ամստերդամ։ Պյոտրը փոքրաթիվ կամավորականներով քշեց ուղիղ դեպի Հռենոս։ 20 տեն քաղաքը չհասած, նավ նստեց ու ցած լողաց։ Շենկենշանցից այն կողմ բաղձալի Հոլանդիան էր սկսվում։ Հռենոսի աջ բազուկով թեքվեցին և Ֆորտ գյուղի մոտերքում ջրարգելակներով մտան ջրանցքները։ Հարթահատակ գետանավը քաշում էին հաստագավակ, բարձր անուրների տակ լծած մուգ շագանակագույն երկուծի։ Գլուխները ծանրում էր ճոճելով, նրանք քայլում էին խոտածածկ ափի ավազապատ արահետով։ Ուղիղ շերտով ձգվում էր ջրանցքը, բանջարանոցներով, արոտավայրերով, ծաղկի մարգերով, առուների և ջրանցքների ցանցով պատված, քարտեզի պես գծագրված հարթավայրի միջով։ Օրը շոգ էր, թեթևակի մշուշապատ։ Արդեն ծաղկաթափ էին շահպրակները, հիացինտները, նարգիզները։ Սևացած մարգերում տեղ-տեղ դրանց մնացորդները կտրատում ու դասավորում էին զամբյուղների մեջ։ Սակայն սև մանուշակագույն, բոցի պես կարմիր, խայտաբղետ ու ոսկեգույն վարդակակաչները թավշի նման ծածկել էին հողը։ Ամենուրեք թույլ քամուց պտտվում էին հողմաղացների թևերը։ Երևում էին դաստակերտներ, ագարակներ, կղմին դրածածկ արագիլի բներով թեքակտուր տնակներ, ջրանցքների երկարությամբ ձգված ցածրիկ ուռենիների շարքեր։ Երկնագույն մշուշի մեջ քաղաքների, տաճարների, աշտարակների ուրվագծեր կային և հողմաղացներ։ Հողմաղացներ։ Խոտ բարձած նավակ էր շարժվում ջրանցքում, բանջարանոցների մոտով։ Դաստակերտի կտրից այն կողմ առագաստ երևաց ու կամացուկ սահեց վարդակակաչների միջով։ Բորբոսից կանաչած ջրարգելակի մոտ հոլանդացիներ էին կանգնած, տակառի պես լայն շալվարներով, նեղլիկ բաճկոնակներով, փայտյա ոտնամաններով։ Բանջարեղեն բարձած նրանց նավակները հեռուներում մշուշի մեջ շողացող արեգակի կողմը ձգվող լայն առվի մեջ էին։ Հանգիստ փստացնում էին ծխամորճները, սպասելով ջրարգելակը բացելուն։ Տեղ-տեղ գետանավը դաշտերից ու շինություններից ավելի բարձր էր լողում։ Ներքևում երևում էին պտուղները, աղյուսաշար պատերի երկայնքով սաղարթը փռած ծառերի վրա, պարանին փռած սպիտակեղենը, մաքուր բակերում ավազի վրայով ճեմող սիրամարգերը։ Տեսնելով կենդանի այդ թռչունները, ռուսները միայն հառաչում էին։ Հարթմնի երազ էր թվում այդ երկիրը, որ անօրինակ աշխատանքով էր նվաճվել ծովից։ Այստեղ հարգում ու խնամում էին հողի յուրաքանչյուր պատառը, ոչ թե մեր վայրի տափաստանի պես։ Կավե ծխամորճից ծուխ արձակելով, Պյոտրն ասում էր կամավորականներին. «Մոսկվայում ավելի մեծ բակեր են ունենք, բայց ցախավելն առնել ու բակը մաքրել ու խիստ օգտակար և դուրեկան բանջարանոց տնկել ոչ մեկիդ մտքով չի անցնում. Տունը որ քանդվի, էլի չեք իջնի վառարանից, որ մի հենարան տաք, սատանաներ. Ես ձեզ գիտեմ, ոտած ճանապարհի համար էլ մի կարգին տեղ չեք սարքի, հենց շեմին կկեղտոտեք. Ինչից է դա? Հսկայական տարածությունների վրա նստած ու աղքատենք. Շատ մեծ ցավ է մեզ համար. Նայեք, հողն էստեղ ծովի տակից են հանել. Ամեն մի ծառը հարկավոր է բերել տնկել, ու իսկական դրախտ են սարքել». Ջրարգելակների միջով մեծ ջրանցքից գետանավը մտավ փոքրերը։ Առաջանում էին ձողաթիով, մշտապես հանդիպելով բերնեբերան բեռնված նավակների։ Արևելքում սփռված էր Զեյդերզեյի հոլանդական ծովի կաթնամոխրագույն թաղանթը։ Ավելի ու ավելի շատ առագաստներ էին երևում, ավելի ու ավելի մշուշոտ էր դառնում չորս բոլորը։ Վարդագունացող ծովի մակերեսին նավեր ու նավեր էին շատանում։ Մայրամուտի լույսի մեջ շողացող կայմեր, առագաստներ, տաճարների ու շինությունների սրակատար տանիքներ, ծովից այն կողմ սարի պես բարձրացած բոսորագույն ամպեր, սակայն լույսը շուտ մարեց ու դրանք մոխրացած եղան։ Հարթավայրում լույսեր վառվեցին, թրթռացին ջրանցքների վրա։ Ընթրելու կանգ առան ափին, հաճելի լուսավորված պանդոկում։ Ջին խմեցին և անգլիական էյլ։ Պյոտրն այստեղից Ամստերդամ ուղարկեց բոլոր կամավորականներին, իսկ ինքը Մենշիկովի, Ալյոշա Բրովկինի և Տերտեր Բիտկայի հետ միակայն նավակ նստեց ու շարունակեց ճանապարհը, մայրաքաղաք չմտնելով, դեպի Սահարդամ գյուղակը։ Աշխարհում ամեն ինչից շատ նա անհամբեր էր տեսնել մանկուց սիրած այդ վայրը, որի մասին պատմել էր Վաղեմի բարեկամը, դարբին Հարիթ Կիստը, երբ ռազմախաղի նավակներն էին սարքում Պերեյասլավի լճում։ Փող վաստակելուց հետո Կիստն այն ժամանակ հայրենիք վերադարձավ, բայց Սարդամից եկան ուրիշ դարբիններ, նավաշին արարհյուսներ, և ասում էին, նավ սարքելու միակ տեղը Պյոտր Ալեքսեևիչ, Սարդամն է, թեթև, արագընթաց, դիմացկուն, ամենալավ նավերն են։ Ամստերդամից շուրջ 10 կիլոմետր դեպի հյուսիս Սարդամ, Կոգ, Օստսանեն, Վեստսանեն, Զանդիկ գյուղերում 50-ից ոչ պակաս նավաշինարաններ կային։ Օր ու գիշեր աշխատում էին այնպիսի արագությամբ, որ նավը 5-6 շաբաթում պատրաստ էր լինում։ Շրջակայքում բազմաթիվ ֆաբրիկաներ ու գործարաններ կային, որոնք աշխատում էին հողմաղացների ուժով և պատրաստում նավաշինարաններին հարկավոր ամեն ինչ. ճախարակված մասեր, երկաթագամեր, ճոպաններ, առագաստներ, կահ-կարասի։ Այդ մասնավոր նավաշինարաններում միջին մեծության առևտրական և կետորս նավեր էին կառուցում։ Ռազմական և գաղութները գնացող առևտրական խոշոր նավերը կառուցվում էին Ամստերդամում, ծովային վարչության երկու էլլինգներում։ Խորունկ ու նեղ ծովածոցում լողացող նավակից ամբողջ գիշեր կրակներ էին տեսնում ափերին, կացինների թխկոցը, զողագերանների ճռռոցը ու երկաթի զնգոցը լսում։ Խարույկների լույսի տակ զանազանում էին բաց նավակողերը, նավախելը նավարանի վրա, տախտակի կապուկները, ծանր գերանները ճախարակներով վերհանող փայտյա մեքենայի շրջանակը։ Լապտերակիր նավակներ էին լողում ետ ու առաջ, խրպոտ ձայներ էին հնչում, կեչու, տաշեղի, կպրի, գետի խոնավության բույրերն էին տարածվել։ 4 թիկնե խոլանդացի թևերն էին ճռճռացնում, կախնկած ծխամորճները փստացնելով։ Կեսգիշերին պանդոկ մտան հանգստանալու։ Թիավարները փոխվեցին։ Խոնավ ու գորշ առավոտ բացվեց։ Տները, հողմաղացները, գետանավերը, երկարուկ բարակները, ամեն ինչ, որ գիշերը շատ վիթխարի էր թվում, ցածրացավ կապտավուն ցողով պատած ափերի վրա։ Լացող ուռիներ էին կախված մշուշոտ ջրերի վրա։ Ո՞ւր է փառապան Սարդամը։ «Ահա Սարդամը», ասաց թիավարներից մեկը, գլխով անելով թեք կտուրներով ճակատամասը հարթ, փայտից ու մգած աղյուսից կառուցված տնակների կողմը։ Նավակը լողում էր այդ տնակների մոտով ու կեղտոտ ջրանցքով, որը կարծես փողոց լիներ։ Գյուղն արթնանում էր, տեղ-տեղ արդեն կրակ էր վառվում օջախներում, կանայք լվանում էին մանր, հնությունից ծիածանագույն դարձած ապակիներով քառակուսի պատուհանները, մաքրում էին ծռված դռների պղնձյաբռնակներն ու կանթերը։ Ճիմապատ մարագի կտրին կանչեց աքաղաղը։ Լուսանում էր, ջրանցքի ջրից գոլորշի էր բարձրանում, ջրանցքի վրայով ձգված պարաններից լվացք էր փռած, լայն-լայն շալվարներ, կտավե շապիկներ, բրդյա գուլպաներ, անցնելի ստիպված էին կռանալ։ Թեքվեցին խոտորնակի ջրանցքով, փտած ցցագերանների, նավաբների, մարակների, դրանց կպած անհրաժեշտ խորդանոցների, փչակավոր ուռենիների մոտով։ Ջրանցքը վերջանում էր ոչ մեծ խորշով, որի մեջտեղում գործած գդակով գլուխն ուսերի մեջ թաղած մի մարդ էր նստած նավակի մեջ, օցածուկ էր բռնում կարթով։ Ուշադիր նայելով Պյոտրը վերթռավ։
«Հարիթ Կիստ, դարբին է, դու ես»։
Մարդը հանեց կարթը և նոր միայն բարձրացրեց գլուխը, ու երևում էր, որ թեև սառնասիրտ է, բայց խիստ զարմացած։ Մոտեցող նավակի մեջ հոլանդացի աշխատավորի հագուստով լաքապատ գլխարկով, կարմիր բաճկոնով, կտավե շալվարով մի պատանի երկանգնած։ Բայց նման մեկ ուրիշ դեմք չգիտեր նա, տիրական, անկեղծ, խելագար աչքերով։ Հարիտ կիստը վախեցավ։ Մոսկովյան ցարը մշուշոտ առավոտյան սովորական նավակով լողում էր ջրանցքով։ Շեկ արտևանունքները թարթեց Հարիտ կիստը։ Իրոք ցարն էր։ Եվ ձայն տվեց.
«Էյ, դու ես Պիտեր»։
«Բարև»։
«Բարև, Պիտեր»։
Հարիտ կիստը կոշտացած մատներով զգուշությամբ սեղմեց նրա ձեռքը։ Տեսավ Ալեքս Աշկային։
«Է, դու ես տղա»։ «Ես էլ նայում եմ, ոնց որ դուք լինեք»։ «Ինչ լավ է, որ եկել եք Հոլանդիա»։
«Եկել ենք ամբողջ ձմեռ նավաշինարանում հյուսնություն անելու. այսօր գնանք գործիք բան առնելու»։
«Յակով Օմի այրուց լավ գործիքներ կարելի է առնել, ու էժան, ես կխոսեմ նրա հետ»։
«Դեռ Մոսկվայում էի մտածում, որ քո տանն եմ մնալու»։
«Իմ տանը նեղված կլինի, Պիտեր, չքավոր մարդ եմ, տնակս բանի պետք չէ»։
«Բայց նավաշինարանում երևի մի քիչ ռոճիկ կտան ինձ»։
«Էլի նույն կատակասերն ես, Պիտեր»։
«Չէ, հիմա կատակի ժամանակ չէ, երկու տարում նավատորմ պիտի սարքենք, հիմար էինք, խելոքանալու ենք»։
«Մեր պետության մեջ ճերմակ ձեռք չպետք է լինի»։ «Բարի գործ ես ձեռնարկել, Պիտեր»։
Մոտեցան խոտածած կափին, ուր կղմին դրե նստած տանիքի տակ փայտաշեն երկլուսամուտ մի տնակ էր կանգնած, կից շինությամբ։ Բարձր ու տափակ խողովակի ծուխ էր ելնում ծեր թխկեն ու ճուղերի տակ։ Ծռված, բարավորից վեր վանդակապատ լուսամուտում դռան առաջ մաքուր լաթ էր փռված, որի վրա փայտյա ոտնամաններն էին դնում, քանի որ Հոլանդիայում գուլպաներով էին տուն մտնում։ Շեմից մտածներին էր նայում նիհարիկ, ձեռքերը մաքուր կոգնոցի տակ դրած մի պառավ։ Երբ Հարիտ կիստը թիերը խոտի վրա գցելով ձայն տվեց նրան. «Էյ, սրանք մեզ մոտ են եկել Մոսկվայից»։ Պառավը ծանրումեց խոնարեց ոսլայած ականջավոր գլխանոցը։ Պյոտրը շատ հավանեց կացարանը և զբաղեցրեց երկլուսամուտ սեղանատունը։ Ոչ մեծ, մութ խորդանոցը անկողնով իր և Ալեքս Աշկայի համար, և ձեղնահարկը Ալյոշկայի ու Բիտկայի համար, դեպի ուր դնովի սանդուղք էր ելնում սեղանատնից։ Նույն օրը Յակով Օմի այրուց լավ գործիքներ գնեց, և երբ ձեռնասայլով տուն էր բերում, հանդիպեց Հյուսան Ռենսենին, որը մի ձմեռ աշխատել էր Որոնեժում։ Հաստլիկ ու բարեհոգի Ռենսենը կանգ առավ, բացեց բերանը ու հանկարծ գունատվեց։ Ձեռնասայլակը հրող, լաքապատ գլխարկը ծոծրակին իջեցրած այդ պատանին, սարսափելի մի բան հիշեցրեց Ռենսենին։ Սիրտը կսկծաց, հիշողության մեջ արթնացավ թափվող ձյունը, հրացոլքը և բքից ճոճվող ռուս գործավորների դիակները։ «Ողջույն, Ռենսեն»։
Պյոտրը թողեց ձեռնասայլակը, թևքով սրբեց քրտնած դեմքը ու պարզեց ձեռքը։ «Ահա, ես եմ»։
«Ինչպես ես»։
«Իզուր փախար Որոնեժից»։
«Ես էլ երկու շաբթի օրվանից Լինքստ Ռոգգեի նավաշինարանում եմ աշխատում»։
«Բերանիցդ խոսք չթրցնես, տեսա»։
«Էստեղ ես Պյոտր Միխայլով եմ»։
Ու վերստին Որոնեժյան հրացոլքով բռնկվեցին նրա դուրս պրծած ու զննող աչքերը։